Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayır olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 14. iyuni heptenin çarşenbe günü. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşimizin esası bölüğüne başlamadan ozul teyadırkları dinlen. Oların mazmunu ulen sizi. Men güzel Hudayverdiyeva tanıştırıyorum. London'da yaşayış sayıda olan güçlü yangın zararlı adından 6 adam vefat oldu diye polisiye haber verdi. Vepidaların sahanın köpülmeğinin ihtimallığını belledi. O söndürücüler London'un gün batarında yerleşen Greenfield binasında 14. iyunda İrden başlanan yangına karşı görüşmeğini bir neçe saatlap devam ettirdiler. Men şu fırsatta 6 adamın helak olanlığını tasdiklap bilecek ama bir neçe onu çekecek doğulu dikildi şişlerin devamında bu sahanın ütkocuğunu menziyer diye polisiyanın yol başçası Stuart Kunde aytti. London'un tiz kömek kulluğu mundan öň 50 çemet adamın keselhanada bejerge alandygyny habar berdi. O söndürjiler köp sanly adamy halat edenligini aýtdylar. Emma şäheriň häkimi Sadiq Khan köp ýaşajynyň enti hatawa alynmagan galýandygyny ma'lum etdi. Şaýatlar köp gatly ýaşaş çaýyny içinde gabawda galan adamlaryň öz jaýlarynyň aýnalarynda görnünligini aýtdylar. Käberler binanyň ýokurky gatlarynda şem şöhlelerini göründüklerini habar berdiler. Ýangynyň sebäpleri enti anyklandy. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 13. iyunda Gorunmak Sekretari Jim Mattis'e ihtiyarlık vermek bilen Oganistan'da harbilerin sahanının arttırılmağına yol açtı. Oganistan'da Birleşen Ştatların harbilerine ve halkara güçlerine yol başçılık eden Koşun Generali John Nicholson özünü harbilerin şu unku sahanı 8400'den yeni bir neçimin köp gerektiğini aytti. Pentagon'da koşmaça harbilerin 3000 ve 5000 aralığındaki sahanı maslahat edildi. Olardan ençimesinin Birleşen Ştatların yara andar tarapından iberilip bilinjekdigi koşmaça harbiýlaryň esasy bölegini howa güýçleriniň we owgan harbiýlerini goldama üçin türgünleşdirijileriň emele getirjekdigi aýdyldy. Trampyň Owganistanda 15 ýyl bäri dowam edýän uruşa çemeleşmekde harbiýlere seresaplylygyny artdyrmak goýunçuk diýarlygyny bermek karary şöýleň başyny Birleşen Ştatlaryň generallaryna Irakda we Siriýada Amerikan goşunlaryny dolandyrmakda has köp ihtiýar berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Owganistanda Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini sahanın köpölmeginden son hem oların sahanı 2011 yılın derecesinden has pes olur. Şunda Birleşen Ştatların harbiyelerinin sahanı 100 min adım çemesidi. Kevir resmiler hedirki vakti harbiyelerin arttırılacak sahanın Oğanistan'daki uruşun güdüşüne tesir yetirmeyi okuyuplu olacağını soru gastına liyarlar. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres Oğanistan'ın payitahtına önünün ıglan edilmedik sapar bilen bardi. Hükümet ve adamlar bilen gepleşme üçin yangı kavulda qoğundum deyip Guterres 14. iyunda Twitter'da yazdı ve Birleşen Milletler Guraması zorluk hem korluk dövründe Oğanistan bilen bile duruyar deyip belledi. Guterres'in sapari Oğanistan'ın payitahtında 150 adamın ölümüne getiren hilakçılıklı partlamanın iziyanı gavet geldi. 31. mayda olan partlama 2001. yılda Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkara koalisyanın koşunları talinalı veri kabulda olan en kan döküşüklü hücumdur. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari kabulü Merkezi Aydi yurtlarına eden saparından son verdi. 13. yunda Guterres Türkmenistan'da olup deyim. Ortetin devlet duması Moskva'da Sovet dövründe kurulan 5 katlı yaşayış çağların münglörçesini yumurmak arada kapma karşılıklı kanunun cemleyici görünüşünü ima kulladı. 450 orunluk parlamentin kanun çıkarcıları 14. yunda kabul edilen kanuny 399 ses bilen goldadylar we 2 ses garşy çykdy. Ses berişligin geçen wagtynda polisiýa Dumanyň binasynyň öňünde protestçileri tutsak etdi. Opozisiýon Yabloka partiýasynyň ýol başçysy Sergey Mitrohin kanuna garşy geçirilen protestleriň soňkusunda tutsak edilenleriň arasyna düşdi. Moskwanyň ençime ýaşajysynyň emlak hukugyny we şahsy azatlyklaryny depeleýänligini aýdyp kanuna garşylyk bildirmegine garamazdan onuň parlamentiň ýokarky öýünde makullanyp Президент Путин тарапынан гол чекилмегине карашылар. Канунга көрө 1950-жы ва 1960-жы жылдарда курулган 4,5 миң чемеси жашаш сайын юмурулмагы ва олорун жерине көп катлы тиеде жайларын курулмагы көзөмүндө тутулар. 5 катлы бу жашаш жайларын көпөсү ири ичинде Хрущёвка деп атландырылган өңкү совет лидери Никита Хрущёв дөрүндө вактылайын деп курулган жайлар. Москванын хакимиятлери бу жайларын көнөлшөнлүгүн айдарлар, эми жашачылардын энчемеси ва райат активисттери Hekimetlerin planlarını teyze köp katlı gımmat baka cahilere kurup peyda görmek üstlegi bilen bağlaştırıyarlar. Dumanın önünde protestler 6. ve 9. iyunda hem geçirilipti. 14. mayda geçirilen proteste münglerce adam katnaşıpti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr teyzelikleri bilen tanış olun.